Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Napad na američki nosač aviona. Jemenske snage izvršile su napad na američki nosač aviona. Napad cionističkog režima na humanitarne karavane u Gazi je strašna tragedija. Upozorenje privrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Minimalna plata vodi u stagnaciju, otpuštanja i egzodus kompanija u RS-u. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Američki mediji Axios javio je o želji Evropske trojke da sklope novi nuklearni sporazum sa Islamskom republikom Iran. Uoči novog kruga pregovora između Irana i tri evropske zemlje, Francuske, Velike Britanije i Njemačke, 13. januara, mediji su prema izvorima iz evropske diplomatije izvijestili o volji ovih zemalja da postignu novi nuklearni sporazum s Iranom. Američki informativni portal Axios u izvještaju naglašava intervju s iranskim ministrom vanjskih poslova Sejedom Abbasom Arakčijem i njegovim izjavama o spremnosti i želji Teherana da nastavi pregovore s globalnim silama radi postizanja novog nuklearnog sporazuma, navodeći da evropske diplomate, uprkos svim trenutnim krizama širom svijeta, žele novi nuklearni sporazum s Iranom. Axios ističe da su zapadne delegacije, Evropa i Amerika, zabrinute zbog gubitka ekonomske poluge pritisaka protiv Irana s obzirom na završetak sankcija protiv Irana u oktobru 2025. godine, dodajući da je iranska delegacija u susretu s evropskim delegacijama u Ženevi rekla da bi u slučaju vraćanja sankcija mehanizmom snapback Iran napustio sporazum o neširenju nuklearnog oružja. Portparol oružanih snaga Jemena izvijestio je o napadu na američki nosač aviona USS Harry Truman od strane oružanih snaga Jemena. General Yahya Sarei, portparol oružanih snaga Jemena, rekao je da su raketne i bespilotne snage njegove zemlje u zajedničkoj operaciji sa dva kružna rakete i četiri bespilotne letjelice napale nosač aviona USS Harry Truman u sjevernom Crvenom moru. Sarei je također naveo da su jemenske bespilotne snage u dva vojna napada ciljale vojne ciljeve izraelskog neprijatelja u okupiranoj Jafi i Aškelonu. Portparol oružanih snaga Jemena istakao je da su jemenske bespilotne snage noćas napale jedan vojni cilj izraelskog režima u okupiranoj Jafi. Jemenska vojska je u posljednjih više od jedne godine u podršci otporu palestinskog naroda u Gazi napala nekoliko izraelskih brodova ili brodova koji su se kretali ka okupiranim područjima u Crvenom moru i Babul Mandebu, te izvršila desetke bespilotnih i raketnih napada na položaje izraelskog režima. Veliki broj ljudi okupio se ispred Evropskog parlamenta u Briselu na protestu tražeći oslobađanje doktora Husama Ebu Safije, palestinskog ljekara uhapšenog od strane cionističkog režima. Demonstranti su tražili puštanje doktora Husama Ebu Safije, koji je uhapšen nakon izraelskog napada na jedan od posljednjih aktivnih zdravstvenih centara u sjevernoj Gazi. Tel Aviv tvrdi da je cilj napada bio komandni centar Hamasa. Protestanti su skandiranjem osudili genocid izraelskog režima u Gazi, kao i napade na zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike. Stotine Amerikanaca također su izašle u odbranu zatvorenog palestinskog ljekara, okupivši se ispred bolnice u San Francisku. Stotine aktivista za ljudska prava i podržavatelja Palestine okupili su se ispred bolnice u San Francisku, tražeći oslobađanje doktora Husama Ebu Safije, direktora bolnice Kemal Adwan u Gazi i kraj okupacije Palestine. Prošle sedmice Amnesty International je izrazio duboku zabrinutost zbog situacije doktora Husama Ebu Safije, direktora bolnice Kemal Adwan u sjevernoj Gazi, koji je nedavno uhapšen od strane cionističkih snaga. Predsjednik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica opisao je napad cionističkog režima na karavan humanitarne pomoći Svjetskog programa za hranu u Gazi kao strašnu tragediju.
Tri vozila Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija u kojima je bilo 8 djelatnika u ponedjeljak su u nehumanom incidentu pogođena sa 16 metaka od strane izraelskih vojnika. Predsjednik Andrea Filipe Lazzarini na društvenoj mreži X je naveo da su svi humanitarni radnici u Gazi konstantno na meti izraelskih vojnika, dodajući da izraelska vojska ne pravi razliku između humanitarnih radnika u Gazi. Tom Fletcher, zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih naroda za humanitarne poslove, također je ukazao na tešku situaciju u Gazi i zločine izraelskog režima u tom području, izjavivši da je pokušaj Ujedinjenih naroda da spasi živote ljudi u Gazi došao do tačke sloma. Fletcher je naglasio da stanovnici Gaze već više od 15 mjeseci trpe raseljavanje, glad i velike štete, pri čemu su škole, bolnice i infrastruktura uništene, i pozvao članice Ujedinjenih naroda da insistiraju na zaštiti civila i humanitarnih operacija u Gazi. Pokret Islamskog otpora Palestine Hamas je napad izraelske vojske na humanitarni konvoj u Gazi označio kao ratni zločin. U nastavku napada izraelske vojske na središnji i zapadni dio Gaze najmanje 9 Palestinaca je ubijeno, a mnogi su ranjeni.
Slijedi blok kraćih informacija. Prva faza zajedničke vježbe Osnovna snaga u krugu protivzračne odbrane Irana je počela. Prva faza zajedničke vježbe Osnovna snaga u krugu protivzračne odbrane oko nuklearnog centra Natanz u središtu Irana danas u utorak započela je po naredbi generala Kader Rahimzadea, komandanta štaba protivzračne odbrane Hatemul Enbija. General Ali Shahdemani, komandant štaba za vježbe Osnovna snaga oružanih snaga Irana, u nedjelju je izjavio da će od danas do 2 mjeseca u nastavku zemlje i more i teritorija Irana biti domaćini vježbama Osnovna snaga oružanih snaga, najavivši početak ovih vježbi. Libanski premijer u tekućoj vladi Nedžib Mikati izrazio je snažno upozorenje zbog novog kršenja primirja od strane cionističkog režima. On je dodao, upozorili smo promatrače za nastavak kršenja primirja od strane Izraela, jer to predstavlja prijetnju ovom sporazumu, što po mom mišljenju niko ne želi. Premijer u tekućoj vladi Libana nastavio je, poslali smo jasnu i nedvosmislenu poruku međunarodnim promatračima primirja o potrebi zaustavljanja kršenja i potpunog povlačenja cionističke vojske iz okupiranih libanskih teritorija. U utorak su Veselin Vukotić i Andrija Drašković proglašeni krivima za izvršenje zločina, dok je Božidar Spasić proglašen krivim za njegovo naređivanje, piše The Brussels Times. Podsjetimo, Božidar Boša Spasić je srbijanski pravnik i obavještajac, bivši pripadnik službe državne bezbjednosti, SDB, u kojoj je proveo 14 godina, a gdje je obavljao funkciju šefa specijalnog tima službe državne bezbjednosti. Enver Hadri, predsjednik Komiteta za odbranu ljudskih prava na Kosovu, ubijen je u svom automobilu dok je čekao na crvenom svjetlu u Saint-Gilles 25. februara 1990. godine. U Sloveniji je prošle godine bilo 16.735 poroda, što je 130 manje nego 2023. godine, ali najmanji broj rođene djece od samostalnosti 1991. godine. To je do sada najniža razina rađanja u Sloveniji, podaci su Nacionalnog instituta za javno zdravlje. Procijenjeni broj živorođenih, uključujući višeplodne trudnoće, je oko 16.900. Za usporedbu, 1988. godine je u slovenskim rodilištima obavljena su 26.442 poroda prema podacima Državnog instituta za javno zdravstvo. Sjeverna Koreja je danas u utorak objavila da je uspješno testirala novu balističku raketu srednjeg dometa sa hipersoničnim bojevim glavama. Pjongjang je ovu raketu predstavio kao odvraćajući sistem protiv bilo kakvih prijetnji protiv Sjeverne Koreje. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine upozorava na ozbiljne posljedice odluke vlade Federacije BiH o minimalnoj plati za 2025. godinu, koja je izazvala zabrinutost među domaćim privrednicima. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović je u proteklih nekoliko dana prisustvovao brojnim sastancima sa privrednicima širom zemlje. Na sastancima koji su okupili više od 500 predstavnika različitih sektora privrede, razgovaralo se o štetnosti odluke vlade Federacije Bosne i Hercegovine o minimalnoj plati za 2025. godinu. Ističu kako zaustavljanje investicija znači stagnaciju privrede, smanjenje konkurentnosti, nemogućnost stvaranja novih radnih mjesta, smanjenje prilika za inovacije i napredak u industriji, kao i smanjenje atraktivnosti Federacije Bosne i Hercegovine kao destinacije za strane investitore. Privrednici naglašavaju važnost sagledavanja trenutne situacije i mogućih posljedica i pozivaju na otvoren i stručan dijalog, a prva prilika za zajednički dijalog zakazana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za inicijativu početkom iduće sedmice. Srbijanska ambasadorica u Hrvatskoj Jelena Milić rekla je u utorak da je otišla s božićnog prijema Srpskog narodnog vijeća jer predstavnici Srpskog narodnog vijeća nisu reagirali na pismo kojim se prema njoj vrijeđala Srbija. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac sugerisao je u odgovoru da ambasadorka pretjeruje. Srpsko narodno vijeće dodijelilo je nagradu Svetozar Pribičević za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa i tom prilikom dobitnicima nagrada uputili pismo u kojem stoji: mladima u Srbiji koji nas ovih dana uče kako se leti i kako se svijetli. Srpska ambasadorica u Hrvatskoj objasnila je u utorak novinarima da postupanje zvaničnika SNV-a, odnosno pljeskanje tom dijelu pisma, njoj predstavlja uvredu njenoj zemlji i da je zato napustila tradicionalni božićni prijem SNV-a. Milić je istakla da se ta poruka jasno referira na trenutne demonstracije. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac rekao je novinarima u utorak da su dobitnici nagrade uputili prekrasnu poruku, te da je izdvojen tek jedan mali segment koji u cijeloj poruci niti ima tu vrstu snage, niti tu vrstu specifične poruke, a pogotovo ne na način na koji se interpretira da bismo mi vrijeđali državu ili optuživali bilo koga za krivična djela. Velika zimska oluja koja je donijela neuobičajeno velike snježne padavine u zapadnom dijelu Amerike sada je stigla u središnji Atlantik, donoseći tešku kombinaciju snijega i leda, što je dovelo do otkazivanja više od 1800 letova širom Sjedinjenih Država. Teški vremenski uvjeti s obilnim snijegom i ledom zabilježeni su u ponedjeljak duž istočne obale Amerike, što je dovelo do proglašenja vanrednog stanja u zapadnoj Virginiji, Virginiji i Marylandu. Škole u Filadelfiji, Baltimoru i Washington DC-u su zatvorene. Upravitelji su objavili upozorenja na zimsku oluju za Washington DC i Baltimore, najavivši mogućnost snijega od 8 do 12 inči. Ako Washington doživi više od 8,3 inči snijega, to će biti najveća snježna oluja za grad od 2016. godine. Prema izjavama zvaničnika, državni uredi u Washingtonu, gdje je vanredno stanje zbog snijega proglašeno barem do kraja utorka, zatvorene su. Zimska oluja je dovela do prekida struje za stotine hiljada korisnika u različitim dijelovima Amerike. Virginia, Kentucky, Illinois i Texas su među državama koje su ostale bez struje. Do sada je više od 60 miliona Amerikanaca dobilo upozorenje na teške zimske vremenske uvjete. Lokalni zvaničnici u Kentuckyju, Virginiji, Kansasu, Arkansasu, Missouriju i Zapadnoj Virginiji proglasili su vanredno stanje. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu prva faza vježbe Veliki poslanik 19, snaga kopnene vojske čuvara islamske revolucije.
Thank you. put
prema svjetlosti.
Dragi naši, počinjemo ovo sedmično druženje u okviru vjerskog serijala u kojem se bavimo tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Pozivamo vas da i ovaj put budete sa nama i poslušate značenje još nekoliko kur'anskih ajeta, a započet ćemo sa učenjem 5. i 6. ajeta sure El Enfal.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvog izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajeti koje smo čuli odnose se na bitku na Bedru. 2. hidžreske godine poslanik Islama bio je obaviješten da jedna velika trgovačka karavana na čelu sa Ebu Sufjanom krenula put Meke. Poslanik je pozvao sahabe da mu pomognu da presretnu ovu neprijateljsku karavanu kako bi povratili metak muslimana koji se nalazi u njihovim rukama. No Ebu Sufjan je saznao za poslanikov plan i za muslimanski pohod te obavijestio mekanske nevjernike o ovoj odluci, preusmjerivši karavan u drugom smjeru, odnosno prema Meki. Nakon toga, oko 1000 stanovnika Meke je pod zapovjedništvom Ebu Džehela krenulo u bitku protiv muslimanske vojske, okupivši se kod mjesta Bedr, koji se nalazi u pustinskom području između Meke i Medine.
Poslanik Islama je obavio savjetovanje sa ashabima o tome da li da presretne trgovačku karavanu ili da se suprotstavi nevjerničkoj vojsci. Vjernici su tad, zbog neposjedovanja dovoljno oružja i nepripremljenosti za rat s nevjernicima, kojih je bilo 3 puta više nego vjernika, bili protiv ove borbe. No, kada su mnogi od njih pristali da se suprotstave nevjerničkoj vojsci, muslimani su uz Allahovu pomoć pobjedili neprijatelje, a Ebu Džehel i još 70 kafira su ubijeni, dok je oko 70 nevjernika zarobljeno. Istovremeno u muslimanskim redovima je samo 14 osoba dostiglo stepen šehida. Ovdje možemo zaključiti da su vjernici, iako su se prepirali s poslanikom, ipak odlučili boriti se protiv nevjernika, koji su, iako mnogobrojni, na kraju poraženi. Musliman je dužan, kako možemo zaključiti iz ajeta i njegovog tumačenja, da se suprotstavi nevjerniku i da, ukoliko je potrebno, povede džihad na Božjem putu.
U nastavku poslušajte 7. i 8. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne u šake ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kada su vjernici krenuli prema karavani kako bi povratili svoj metak, nisu bili spremni za bitku i sukob s mnogobošcima, a karavana je nakon što su Mekelije doznale za poslanikov plan preusmjerena prema Meki, a protiv muslimana je poslata naoružana vojska. To je samo bilo Allahovo iskušenje vjernicima da vidi kakav im je imam i koliko su privrženi vjeri, ali i radi toga da se učvrsti pozicija islama i uništi nepravda među ljudima.
Međutim, takav način življenja nije zastupljen u današnje vrijeme i desi se da pobjeda vjernika ponovo donese negativnosti ljudskoj zajednici. No kako se navodi i u kuranskim kazivanjima, pred kijametski dan pojavit će se Hazreti Mehdi, koji će doći da svijet spasi od nepravde i zuluma koji će na zemlji biti rasprostranjeni. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pobjeda nad neprijateljima nije u rukama ljudi i da ukoliko Allah ne pošalje svoju pomoć ljudima i pored njihove snage i brojnosti, oni mogu biti poraženi. Stoga je cilj borbe, odnosno džihada na Božijem putu, donošenje i uspostava pravde, kao i uništenje nepravde i zuluma u svijetu.
Za kraj naše današnje emisije ostavili smo još učenje, prijevod i tumačenje 9. ajeta sure El Enfal.
Iz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin.
I kada ste od gospodara svog pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu jasno je naglašena pomoć uzvišenog Allaha Dželešanuhu vjernicima u bitci na Bedru. Pomoć objavljena u ajetu poslata je u vidu meleka koji su se borili protiv mnogobožaca. U navedenom ajetu stoji da je spušteno 1000 meleka, dok se u ajetima 124 i 125 sure Ali Imran govori da je tokom bitke na Bedru na zemlju sišlo oko 3000 do 5000 meleka koji su ratovali na strani poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegovih sljedbenika. Njihovo pojavljivanje i silazak na zemlju pojačao je strah kod neprijatelja islama, a povećao iman kod vjernika, nakon čega je ostvarena pobjeda muslimanske vojske, zaslužena njihovim dovama upućenim uzvišenom stvoritelju svjetova. Allah, ako želi, on čovjeka na put usmjeri i čovjekovom molitvom ojača ga u borbi i pomogne u pobjedi. i meleci su zaduženi od stvoritelja da, ukoliko je potrebno, pomognu ljudima o njihovim ovozemaljskim poteškoćama, ali samo onda kada to uzvišeni Allah smatra potrebnim i kada on svojom milošću želi čovjeka usmjeriti pravim putem.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažeš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je li uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji je li, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo je li, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, je li, mnogo ljudi danas je li, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju je li, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati je li, neke, je li, neke izazove u životu. Stoga važno je li, da je li, ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada je li, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, je li, od određene osobe, u ovom slučaju je li, prijatelja. Danas je li, ako je li, upravo je li, o tome se govori da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije. Jel, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. A nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, glavno, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji mogu na jednostavan način da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo. I stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, to različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi, to je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo dobitnici, tad je treba dati nagradu i djetetu i sami sebi, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, jer da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažemo, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može taj neki bit put kad to je neko uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta šteti nekim od djetetovog učestvoša sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala, ali mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavljati se pitanje partnerski odnos u braku kakav je. Djeca li te kako osjete sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedna prema drugima i ljubav prema djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djeca itekako i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Kaže, da.
ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas, tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je, i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.